Thank you, brothers and sisters. The funeral will begin for President Monson at 12 noon. Thank you.
Dear brothers and sisters,
minahal nga kaigsuunan ug kahigalaan, gi-welcome namo kamo sa funeral service alang sa atong pinalangga nga propeta si President Thomas Spencer Monson. Kinsa malinaw ng mipanaw sa panimalay ni atong Enero 2, 2018, sa edad nga 90. Ang kamatayon ining dalaygon nga tawo nakahatag o katapusang yugto sa kasaysayan sa simbahan sulod sa 67 katuig sa matinud-anong pagserbisyo sugod sa iyang tawag isip usa ka bishop. Ang general authority o kapanguluhan sa general auxiliary uban sa ilang mga pamilya, miduyog sa pagpadangat sa ilang gugma o bugos nga pagpahasubo ngadto sa pamilyang Monson. Atong gila ang bishop ni President Monson, si Michael B. Blackham, sa Valleyview 9th Ward, o ang iyang stake president, si Paul A. Chamberlain, sa Salt Lake Holiday North Stake, nga naglingkod sa tubangan. Atong pasalamatan ang nagsangkap sa manindot ng mga bulak o sa laing paagi naghatag o kahupay sa pamilya o gilaan tabang sa tanang niya itong nagkugiog maayo sa pag-andam nining service. Among gi-welcome ang tanan niya sa conference center o nangapil pinaagi sa telebisyon, radyo o sa internet o gila ang daghang pagpadayag sa pagbati o pahasubo nga nadawat. Sa wala pa kining service, gihalad ang pag-ampo sa pamilya ni Clark S. Monson, ang anak nga lalaki. Ang musika alang nini nga service idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy. Uban ni Richard Elliott sa organ o Clay Christiansen o Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mo bukas nini nga session pinagi sa pagkanta sa Consider the Lilies. Ang pambukas nga pag-ampo ihaladayon ni Elder Russell M. Ballard sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostoles.
Among minahal nga langit ng amahan, mapasalamaton kayo kami alang pagpadala sa mong anak na mo. Salamat sa among higala, among propeta, among presidente simbahan, si Thomas Monson. Gihigugma na mo siya, langit ng amahan. Mapasalamaton kami sa tanan ngayang natudlo ka na mo sa mayong ehimplo nga yang gipahigayon kung unsaon namo pagtabang sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa imo mga anak. Muhangyo kami og panalangin nga mana sa iyang pamilya, panalangin niya iyang mga anak, iyang mga apo, og upan pang maabot sa iyang pamilya. Nagampo kami alang niadtong muapil, musalmot na ini nga serbisyo nga mupasidungog sa among higala. Ang presidente, hinaot ang espiritu, magauban kanila. Pasalamaton kami sa manindot nga musika nga ihatag. Hinaot nga mabati namo ang espiritu. Hugang gugma, diha ni President nga gipadayag ni President Monson sa kadausa ka namo. Sa among ipahigayon namo mga kaukaulingon, diha kanimo. Nga ang espiritu, magauban kanamo. Nga mo yamong gipampo sa sagrado ng pangalan sa mga anak sa Hesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear from atong kalipay karon ang maminaw sa anak ni President Monson nga si Ann M. Depp. Human sa iyang pagkigpulong ang choir mukanta sa O Divine Redeemer. Maminaw dayon kita kang President Dieter F. Uchtdorf. Human ni President Uchtdorf, akong pribilehiyo sa pagpamulong kaninyo. Ang choir manganta dayon sa Dear to the Heart of the Shepherd.
It is a blessing for me to stand before you.
Ako kining panalangin nga mubarog sa inyong atubangan karong adlawa ug muhatag og pakigpulong agi paghandom sa akong amahan si President Thomas Spencer Monson, ika 16 nga presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Karon kining conference center na puno sa inyong gugma ug mga pag-ampo. Nagpasalamat ko ninyong tanan sa inyong presensya ug suporta. Isip pamilya, gusto namong pasalamatan ang daghan kayong mga individual na nakapanalingin sa among amahan uban sa ilang serbisyo pag-amuma. Sinsiro namong gipasalamatan silang Presidente Eyring, Presidente Dieter Uchtdorf, among gipasalamitan ang matag miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Nagpasalamat usab kami sa daghan ubang mga general authority o mga opisyalis sa simbahan. Ang staff sa opisina ni President Monson o ubang mga empleyado dili pod makalimtan. Ang security team sa akong amahan, ilabi na kang Tracy Monson o Dan Stephens sa ilang pagka-professional o pag-atiman, nakahatag o talagsaong servisyo. Among espesyal nga pasalamat ang iyang nursing personnel, ilabi na ni Sister Alice Walker. Nagpasalamat usab kami sa mapahinungurong nga therapist, dentista o doktor sa akong amahan. Lakit na siyang internist, Dr. Russell Maxwell. Kamong tanan talagsaon sa inyong makanunayong mapuangurong pag-amuma. Gusto sab na akong pasalamatan akong bana si Roger o sa mga anak sa pagsuporta kanako samtang nagserbisyo ko sa akong amahan o sa ilang lolo.
Dear Father,
mahal nga amahan, sagrado nga panalangin kini ug usa ka pasidungog ang pagbantay kanimo sigon sa gihangyo sa akong mahalarong inahan. Nasayod ko nga kita dunay mga anghel na alibot kanato aron pagtabang kanato. Sa katapusan, gusto ko mopasalamat sa mga miyembro sa simbahan. Ang inyong 54 katuig ay nadlaw nga pagpagampo, gihalad samtang nangalagad ang amahan ni si Apostol o dayon isi presidente sa simbahan na kahimo sa kalainan. Karon, pasalamatan kaayo ko, mapasalamaton kay ko sa akong amahan o sa kabilin nga iyang gimugna o sa kakabilin sa gugma o serbisyo. Bisan og siya o sa kapropeta, ang akong amahan dili perpekto. Uban sa tibuok niyang kasing-kasing, mapaubsanon siyang nagsalig o naninguha nga may sama sa atong Ginoo maluluwas o manuluwas. Sa biyaging tuig, nagtrabaho siya sa iyang opisina o siya kakopya sa Ensign Magazine Able o dito nakita ang iyang hulagway. Ang akong amahan mitudlo sa hulagway o mingon, nakaila ko anang tawhana, naninguha siya o maayo. Una, usa ka kabilin sa gugma. Si Presidente Monson, pinaagi lang sa iyang labing maayong paningkamot, pipilin og dili malimtan nga kabilin sa gugma. Gihigugma niya ang Ginoo o gihigugma niya ang katawhan. Nakita niya ang atong potensyal o sinsirong nagtuo sa atong abilidad nga mausab og uswag. Pinaagi sa pag-ula ni Heso Kristo. Gihigugma niya ang iyang mga ginikanan, mga igsuon o mga parente. Gihigugma niya ang iyang mahal nga mahangturong kapikas, iyang gwapa, hilom, matirud-anong tig-abag o tig-tugot nga si Francis. Gihigugma niya ang iyang pamilya o matag-usa sa iyang Eastern Canadian nga mga misyonaryo. Ilabi na, gihigugma niya ang iyang mga apo. Bisan pa siyang busy nga schedule, mihimo siya og dili maihap nga mga handumanan o banila. Bug-o siyang interesado sa matag kinabuhi nila. Ang mga estranghero bibati usab sa gugma ni Presidente Monson. Makausa samtang magbisita og lokal nga nursing care nga balay, milamano siya sa usa ka tawo nga naka-wheelchair. Ang tawo mihangad ug maulawong mingon, Presidente Monson, milamano ka nako, pero nagkinahanglan ko og paggakos. Walay pagduha-duha, midako si Papa ug maminationg migakos ni ini nga tawo. Ang akong papa kasagarang musaysay sa mahirundanong sugo sa manuluwas. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Mokin ang dakog o ng sugo. O ang ikaduha, sulusamara. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mipili usab siya sa pagpuyo ni ini nga sugo matag-adlaw. Ikaduha, usa ka kabilin sa pagserbisyo. Sa Two Gentlemen of Verona, si William Shakespeare malamong misulat, wala sila mahigugma kung wala kinig ipakita gugma. Nakasabot na ini pag-ayong akong amahan ug mipakita sa iyang gugma ngadto sa uban pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas. Siya miadto sa paghimog kaayuhan kayang Dios uban man kaniya. Ang akong amahan migahin sa iyang tibuok kinabuhi nag-alagad sa uban. Pribiliyo nako nga makauban ang akong amahan sa daghan iyang personal nga mga pagbisita. Kanunay kami mo bisita sa usa ka dugay na kaayong higala. 98 anyos na Elder Rod, makausa na dugay mi sa among mga pagbisita. Sa kaadlaw, ang sekretarya sa opisina sa akong amahan nakatubag sa tawag gikan ni Elder Rod. Nangutana siya, si Presidente Monson ba nagbisita sa masakiton, sa nakalisod o sa tiguwang? Kung mao, pwede ko. Miad tumidayon sa iyang panimalay. Human sa pagbisita, si Papa milingi kanako uban sa pahiyom ug miingon, And paminaw ko maayo atong nabuhat karong adlawa. Ang tinguha sa akong amahan sa pagserbisyo sa uban, misubra sa iyang kapasidad.
Undaunted, he found a solution. He'd enlist others to provide the needed service on his behalf. He would call carefully selected individuals and say, "Is this my friend Mac? This is Tom. How would you like to paint a bright spot on your soul today?" Translated,
kung hubaron, nagpasabot kini nga si President Monson na kinahanglan og pagserbisyo nga pabor. Si Mac, malipayon kayong misugot. Dili kinahanglan nga presidente ta sa simbahan aron makakita sa panginahanglan sa uban ug bubutang og kahayag sa atong mga kalag. Ang akong papa mao kana ang maayo nga buhaton aron lang mahibawan nga tubag kato sa laing pag-ampo. Pinaagi sa pagtubag sa mga pag-aghat sa espiritu, ang atong yanong mga buhat sa pangalagad mahimo nga tubag sa mga pag-ampo ug madadala. Sa miaging tuig, ang akong amahan o ako mibisita o laing dugay ng higala. Kinsan o 20 anyos na, ug masakiton kaayo. Uban sa tibuok nga tingog, miingon ang akong amahan, "Ang ako ba ni higala nga si Brent Goats?" Si Brother Goats, miabli sa iyang mga mata o miingon, uban sa akong paningkamot o emosyon, "Tom, mianhi ka. Nindot kaayo, nindot kaayo." O nga akong papa mi pasabot, "Brent, wala laing lugar nga gusto na kong adtuon kaysa dinhi uban nimo." Mao kini ang gusto sa Ginoo nga akong adtuan. Nakigistorya ang akong amahan uban kaniya nga daw mga batan-on pa sila og si Brent usa ka lagsik arang nga tawo. Iya dayong itagaan si Brother Goats og panalangin sa priesthood. Sa among pagbisita miingon ang akong amahan, "The Lord gave us the ang Ginoo mihatag kanato og priesthood aron pagserbisyo o pagpanalangin sa uban. Mao kini ang dakong panalangin sa pagbisita sa akong higala og makahibalo siya nga gihinumduman siya." Niya nang adlawa ang akong amahan dili makahon ang upahiyom. Na naghoy siya, malipayon siya. Nagsud-ong ko niya, nakaamgo ko nga ang akong amahan nakahibaloon saon pag-angkon o tinuod nga kalipay. Pinaagi siyang maunungon nga pagserbisyo, nakat-on siya nga ang himpit nga kalipay na gagikan sa paghigugma sa Ginoo o pagserbisyo sa silingan. Walay laing pagpasidungog sa akong amahan ang propeta o sa atong maluluwas nga si Jesu Kristo kaysa pagpuyo matag-adlaw at pagtapos sa adlaw, makasulti kita. Ipati na ko na nakabuhat ko og maayo karong adlawa. Ako adunay pagpamatuod. Ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw tinuod. Nasayod ko nga ang Diyos buhi og nahigugma sa iyang mga anak. Salamat kaninyong tanan nga nagmahal o nagpasidungog sa akong amahan, si Presidente Thomas Spencer Monson. Hinaot nga matag-usa ka nato mupadayon sa pagsunod sa propeta sa Ginoo. Unta mo hangad kita nga to kang Kristo, ang atong hingpit nga Ginoo o manlunubos, isip atong mahangturog ehemplo. Sinsiro na kong pag-ampo nga akong mahal nga amahan o sa umabot kitang tanan, makadungog nini nga mga pulong. Maayong pagkabuhat, maayo kasaligan nga ulipon. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Namulong ko nini mga butanga. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Salamat, Tabernacle Choir. Nasayon ko nga gimahal kamo ni Presidente Monson. Gibati nako ang dakong dungog ug pasalamat sa pribilehiyo nga mohalad ug pasidungog kang Presidente Tomas S. Monson, usa ka propeta sa Dios ug pinangga nakong higala. Ning emosyonal nga panahon, kusog ang impluensya sa mga pagbati ug hunahuna ug kulang ang mga pulong sa pagpahayag sa akong gugma, pasalamat ug kasubo. Si Harriet ug ako mapahayag sa among kinasingkasing nga simpatiya, pahasubo o pasalamat ngadto sa pamilya, sa tanan nga nahigugma niya o sa daghang mapinanggaong miatiman kaniya. Usa ka espesyal nga pasalamat ngadto kang Ann Monson Dib, anak ni Presidente Monson, nga bago lang namulong kanato. Human sa kamatayon sa minahal nga asawa ni Presidente Monson, si Francis, ang dedikasyon o gugma ni Ann, may panalangin pag-ayo ni Presidente Monson sa katapusang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Gimingaw kayo ko niya. Dugay na nako siyang gikonsiderar nga higala, bisan sa wapan nako siya mahimamat. Nagtuo ko nga ang tanang nakailan niya, nakadungog o nakakita niya, bisan kung sa layo ra, may konsiderar sa ilang kaugalingon nga iyang mga higala. Sa dihang Sister Ockdorf, aug ako may biyahe sa kalibutan, ang mga tao mapahayag silang gugma, pasalamat o pag-ampo nga to silang minahal nga propeta. Kining kinasingkasing ang mga pagtimbaya, nagagikan sa mga batanon, mga edaran, o sa tanang mga edad. Si Tomas S. Monson, malampuson og daghan og mga talento, tao nga dunay talagsaong espirituhanong kaligoon. Abunda siya sa kahibalo, pagtuo, gugma, panabot, pagpamatuod, kaisog, ug kaluoy. Nangulo og nagserbisyo, dili isip gikan sa taas nga posisyon, apan kanunay sa personal nga paagi. Dunay espesyal nga luna diha sa iyang kasing-kasing alang sa mga kabus ug timawa. Mingawon kita sa iyang tingog, sa iyang kamakanunayon, sa iyang pagsalig sa Ginoo, sa iyang pahiyom, sa iyang salabutan, sa iyang kadasig, sa iyang kamalaumon, ug sa iyang mga istorya nga gikonsiderar na kong mga sambingay sa usa ka modernong propeta sa Dios. 24 ka tuig na karon, sukad gidapit kami ni Presidente Monson ngadto sa iyang opisina o gitawag ko nga mo serbisyo isip general authority sa simbahan. Si Harriet ug ako nalimbasog sa kamahinung danon sa higayon o sa malungtarong epekto nini sa among kinabuhi. Hinoon, ang kainit, personal nga interes, pag-auhag o kadasig ni Presidente Monson alang sa buhat o ang iyang propetikanhong dignidad, may pabati namo o kakalma o kamalinaon. Gibati namo nga na sa presensya sa tao nga nakaila sa manuluwas, nga iyang sulugoon, nga nailhan sa atong langitnong amahan. Ang Germany ug ang katawhan nini na panalanginan pag-ayo ni Presidente Monson, ang iyang ligong pagtuo nakatabang sa pagligon sa among pagtuo sa mga katuigan sa Cold War. Wa lamang siya magdala og mga malita nga puno sa sinina alang sa mga membro sa East Germany, apan ang iyang gamhanang apostolikanhong pag-ampo nga gihatag niya itong 1975, misaad og di matukib nga espirituhanong mga panalangin. Mibalik si Presidente Monson, o ba ni kaniadto Elder Nelson, og mi follow up nining balaang mga saad. Katong tanan natuman sa mataglakang, usa ka propeta sa Dios ang namulong, og ang Dios may pasidungog sa pagtuo o buhat sa iyang sulugoon. Sa dihang si Harriet ug ako miuban kang Presidente Monson sa usa ka konferensya sa Hamburg, nangutana siya kabahin ni Michael Panitz, kanhi Presidente sa Stake ug Patriarch, usa sa pinakaligong pioneer sa simbahan sa Germany. Grabing nasakit si Brother Panitz, naghigda na lang, o dili makatambong sa among mga meeting. Bisan pa, gusto ni Presidente Monson nga mubisita niya. Sa sayo pa ni ini, naoperahan sa tiil sa Presidente Monson og masakitan kon mulakaw. Si Brother Panitz nagpuyo sa ikalimang andana sa building nga walay elevator. Kinahanglan kaming mukatkat sa daghang tip-tip nga mga ang-ang, apan namugos si Presidente Monson Mao nga mianto mi. Sakit kayo kadto nga pagsaka lang ni Presidente Monson apan malipayon siyang mipadayon. Miabot mi sa brother nga naglubog og sa Presidente Monson mihatag niya og talagsaong panalangin sa priesthood. Mipasalamat niya sa iyang kinabuhi nga mapahinungurong nagserbisyo og mipahalipay niya uban sa pahiyom. Kung magunahuna ako nini nga kasinatian, mahinumdum ko sa gisulti ni Apostol Pedro, mahitungod ni Jesus. Iyang higala ug magtutudlo. Ningon siya, nagpangadto adto siya sa paghimog mga kaayuhan. Masulti usab kini sa tao nga atong gimahal, gitahod o gipaluyuhan isip propita sa Diyos. Higala nato o higala sa Diyos. Si Thomas Spencer Monson. Usa ka kasinatian nga labing makatagbaw o magantihon sa espiritual nga paagi ang pagserbisyo isip usas mga magtatambag ni Presidente Monson diha sa unang kapanguluhan sa simbahan. Naglakip kini sa kalipay o kasakit, katawa o kasubanan, laglom nga panagsultihanay, o daghang dinasig nga propetikanhong mga panahon. Maguhay lang sa dihang sa Presidente Iring o ako mibiya na unta o human mibisita sa panimalay sa propeta, sa Presidente Monson ipahunong namo og mingon, gimahal na ko ang manuluwas nga si Hesus Kristo o nasayod ko nga siya nagmahal ka na ko. Pagka-emosyonal o gamhanan nga pagpamatuod sa propeta sa Diyos. Sa Presidente Monson, tinuod gayod nga propeta sa atong panahon. Malampuson siya og daghan og mga talento. Ang tanan nga atong nahibaluan og imahal kabahin ni Presidente Monson, magpadayon. Ang espiritu mipauli na nga to sa Diyos ang atong amahan sa langit, kinsa mihatag kaniya sa kinabuhi. Bisan asa ko moadto ning matahom nga kalibutan o sa kabahin ining gihambin nga higala, kanunay nga magauban ka nako. Muhalad ko og mahigugmaong pagpanamilit sa atong minahal nga propeta. Salamat, Presidente Thomas S. Monson. Hinaot ang Diyos magauban kanimo hangtod sa sunod natong panagkita. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo, atong manluluwas og manunubos. Amen.
I am honored to have been invited to speak. Akong dungog nga gidapit sa pagpamulong sa lubong sa bantugan nga propeta sa Dios si Presidente Thomas S. Monson. Gibati ko dakong kaluoy ngadto sa iyang pamilya ug sa tanang nagbangutan sa iyang pagtaliwan. Adunay minilyon ka mga tao sa tibok kalibutan nga miambit niya ng pagbati nga sa namatyan. Gipangga siya niatong nakaila kaniya gikan sa iyang pagkamadanihon o makapadasig nga pagpamulong. Ang gidaghanon sa mga tao nga nagpangga kaniya tungod sa iyang kabutan na ilala mga to sa Dios nga mipadala kaniya aron sa pag-amuma kanila. Ang pag-amuma sa uban kanunay nahitabo diha sa pangalagan ni Presidente Monson. Mobisita siya sa mga tao nga nanginahanglan, samtang nga naa siya dito, iyang bation nga ato o ng lain pang tao, o niya ato sa lain asad. Kapin sa pipila ka higayon ang maong tao mingon, nakahibalo ko nga moabot ka. Mahimong nakahibalo siya ang Ginoo, mahimong nakahibaw apan si Presidente Monson wala nakahibaw, kanusa siya ang sugod. Hinon katong nakahibaw nga maabot siya nasayod nga ang Dios na higugma kanila. Igo nga gipadala ang iyang igsulugon. Ilang gibati ang gugma sa Dios pinaagi sa kamabinatian ni President Monson ngadto nila. Ang gugma sa Dios, ang gugma alang sa mga anak sa Dios makita sa tibok ng kinabuhi. Kana nga gugma gisugdan og sayo milahutay kaniya hangtod sa katapusan. Sa iyang personal nga pagserbisyo o sa iyang pagpangulo sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulim nga adlaw. Iyang giisip ang pulong ni Propeta Isaiah isip pulong sa Dios. Si Isaias misulat sa balaod sa puasa din gitutukan na pagatiman alang ni atong nanginhanglan. Dili ba mao ang pagpakigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom? Imong dadon ang kabos sa sinalikway nga to sa imong balay kung ikaw makita og hubo imo siyang tampian o ikaw dili mo tago gikan sa imong kaugalingon nga unod. Unya, ang imong kahayag mo sidlak na maingon sa kabantagon o ang imong pagkaayo mo tungha sa madali o ang imong kapagkamatarong muuna kanimo. Ang himaya sa Dios sa Ginoo mo magpalikod kanimo o ang Ginoo mo tubag o ang Ginoo mingon aniya ako o ang Ginoo mo tubag o mugiya kanimo o ang Ginoo magamando kanimo kanunay mo busog sa imong kalag mahisama sa usaka pinatubigan nga tanaman o sama sa usaka tubod sa tubig kansang tubig nga walay paghubas diha sa pagserbisyo sa Ginoo sa tibok kinabuhi. Si Presidente Monson miamuman niya itong anaa sa temporal o espirituhanong panginhanglan. Ug ang iyang nadawat katong nga gisaad nga panalangin kung siya musangpit sa Ginoo diha sa pag-ampo ang Ginoo mo tubag. Ug ngadto ni Thomas S. Monson miabot ang pasalig sa Ginoo. Si Presidente Monson kanunay mukutlo sa saad nga ang Ginoo magauban ka nato sa atong matinud-anong pagserbisyo kadto nga mga saad tinuod diha sa iyang kasinatian. Sa doktrina ug pakigsaad 84-88 mao nga paborito kinsa kadto nga modawat kaninyo dito ato usab ako kay ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot og sa wala. Ug ang akong espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasing-kasing. Ug ang akong mga anghel sa inyong palibot andam sa pagtabang kaninyo. Tungod kay nasayod siya nga ang saad tinuod, mao nga malaumon si Presidente Monson, nakapahimo sab kini kaniya nga maisugon. Kung kinahanglan siya nga muhimog lisod nga importante pagpili, maglaom siya nga ang Ginoo mutubag o sa iyong pag-ampo. Kung siya tawagon nga to sa makuyaw o delikado nga sitwasyon, ang uban mahadlok apan siya dili. Mituo siya nga ang Ginoo naguna kaniya, o ang mga anghel nagpalibot kaniya andam aron sa pagtabang kaniya. Kana na probahan nga tinod ang iyang anak si Ann kinsa namulong karon nga puno kay sa pagbati mibarog dool kaniya pipila ka oras sa wala pa siya mipanaw napanalanginan ko nga naa dito sa akong pagsudong sa iyang naong nagunauna ko nga ang saad sa Ginoo natuman napalibutan siya sa og gitabangan sa tawhan ng mga anghel o tingali mas daghan pa mibati ko kasiguruan nga ang nabanhaw nga Ginoo naguna kaniya ngadto sa kalibutan sa espiritu nagpaabot kaniya uban sa gituihad ng mga bukton gibati na ako ang nagdilaab nga pagpamatuod din akong ipamatuod karon kaninyo nga si Presidente Monson nakaila sa Ginoo siya nalimpyo pinaagi sa pag-ula samtang siya mihatag sa tanan diha sa pagserbisyo sa Ginoo og sa mga anak sa amahan nakaila siya sa Ginoo nahigugma siya sa Ginoo og miingon siya nga siya nasayod nga ang Ginoo nahigugma kaniya. Si Presidente Monson nagpakabuhi niya ng giauhag ni Haring Benjamin nga rin natong tanan. Ako miingon nga na kaninyo nga manghinaot nga kamu kinahanglan mahinumdum sa pagbaton sa ngalan nga naisulat kanunay sa inyong kasing-kasing. Apan kamu makadungog og masayod sa tingog din kamu pagatawgon usab. Sa ngalan, pinaagi din siya matawag kaninyo. Kay unsaon sa pagkasayod sa sakatao sa galon kinsa siya wala makaalagad o kinsa o sakadili na kailangan to kanila o layo gikan sa mga laom nga mga pagbati o katuyuan sa iyong kasing-kasing. Busa, ako manghinaot nga kamu kinahanglan magmakanunayon o dili mausab sa kanunay puno sa mga maayo nga buhat nga si Kristo ang Ginoong Diyos nga makagagahom mahimo nga musilyo kaninyo nga iya nga kamu mahimo nga dadon nga to sa langit nga kamu mahimo nga magangkon sa walay katapusan nga kaluwasan. Ako nasayod nga si Jesus maang Kristo. Akong ihatag nga akong balaan nga pagsaksi, pinagis ang kinabuhi nga walay sala nga iyahang walay kinutuban nga pagula. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel ngadto ni Joseph Smith, ang propeta sa pagpahiuli, ang hingpit nga yawi sa prisod gipahiuli. Kadto nga mga yawi gipasa nga walay pagputol ngadto ni President Monson. Naglakip kini sa gahom sa pagbugo sa pamilya alang sa kahangturan. Si Presidente Monson nasayod niya na og mipamatuod gayon nga ang gahom sa priesthood magpadayon diha sa simbahan sa manuluwas dinhi sa yuta hantud siya moanhi pag-usab. Si President og Sister Monson nabugkos niya na nga gahom o nagampo ko panalangin sa tanan nilang kaliwatan nga sila makaangkon sa kasiguruan nga ang Ginoo nagbantay kanila o siya mahimong makasalmot sa mahimayaon mahangturon nga reunion sa pamilya. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
our concluding speaker for this
session. Ang atong panapos nga mamulong nini nga sesyon mao si President Russell M. Nelson, presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pakigpulong ang choir matapos nini nga meeting pinaagi sa pagkanta If the Way Be Full of Trial Weary Not. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Elder Jeffrey R. Holland sa koron sa napulog duha ka mga apostoles. Human sa pag-ampo, ang Paul Bear Modol sumalas imbitasyon. Sila nalista sa programa isip Thomas P. Monson, Corey S. Kunz, Roger A. Dibb, Alan T. Dibb, Mark S. Dibb, Jeffrey M. Dibb, James W. Steele, og Paul S. Monson. Ang mga honorary pallbearer, mga sakop sa koron sa napulog duha ka mga apostoles o tanang mga koron sa 70 o sa presiding bishopric. Ang lubong ipahigayon sa sementeryo sa siyudad sa Salt Lake. Diin ang anak ni President Monson, si Thomas L. Monson, mupahinungod sa lubnganan. Among hangyoon ang kongregasyon nga magpabilin sa inyong dapit hangtod kamo dapiton sa pagbiya sa building. Salamat, usab, sa pagpakiguban ka na mo, President Nelson.
Dear family, brothers and sisters and friends,
mahal nga pamilya, mga kaigsoonan ug mga higala, dungog nako nga isgutan ang akong leader, akong mentor, ug mahal nga higala, nga si Presidente Thomas S. Monson. Nindot ang akong gibata nining tawhana nga akong nailhan ug gimahal labaw na sa 50 katuig. Alang sa tanang mga general authority o kinatibong opisyalis sa simbahan, ipahayag na mo nga mong gugma pasalamat ni President Monson. Nato sa ilang mga apo, gipadayag usab namo ang among dako kayong gugma sa simpatiya. Nagpasalamat ta og dako sa kinasingkasing na mensahe nila ni Ann Imdeb, President Dieter Okdop, o President Henry B. Eyring, o sa maanindot na kanta sa Mormon Tabernacle Choir. Si President Monson nagpuyog talagsaong kinabuhi. Wala na ilaing makaparihan niya.
There have been and will yet be
daghang mga luha ang miagas o ipaagas pa sa panagbulag sa matag usa kanato. Mingaon gyud ta niya. Apan ang atong kasubo na hupay sa pag-ula ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang mapait nga kupa na kahimo sa atong pagbangutan nga makayara. Ang iyang pag-ula nakapahimo sa pagkabanhaw sa nga tinuod. Ang iyang pag-ula makahiusa sa pamilya sa kahangturan sa plano sa langitnong amahan. Nalipay kita ng kahibalo nga si President Monson na hiusa siyang minahal nga si Francis o nga umuabot ang adlaw nga mahibalik ang atong asosasyon kanila. Sukat sa pagtaliwan ni Presidente Monson ang mga handumanan mayo kayo pagkaandam o gipresentar sa media. Nakapadasig kini kanako. Dugang pa ang mga halangdon o mga higala. Sa tibuok kalibutan, mipadala sa ilang pahasubo o mipadayag o tumang pagdaig. Ipaabot kinialang sa katao nga naka-impluensya sa mga kinabuhi o nakaholma sa kapalaran sa minilyon ka mga tao sa tibuok kalibutan. Nahimo kitang mas maayo tungod kaniya. O ang simbahan nahimong mas maayo tungod kaniya. Nagbilin sa kabilin sa pagtubo. Sukad sa iyang ordinasyon isip sa kapostol niya itong 1963, ang mga membro sa simbahan misaka gikan sa 2.1 kamilyon. Ngadto sa dulaan sa 16 kamilyon. Ang gireghanon nga nagserbisyo karon nga misyonaryo, mitubo gikan sa 1,700 ngadto sa labaw sa 70,000. O ang mga templo kaniadto 12 ra kabuok. Karon 159 og daghan pa ang moabot. Apan uban ining tanan, si Presidente Monson kanunay nga nagtutok sa individual. Nagpahinumdum siya nato pinagi sa mga ekspresyon sama sa ipadala ka nga sulat ngadto sa higala nga imong nataligaman. Gaksangi mong anak. Ingna nga gihugugma ko ikaw sa makadaghan. Ipahayag ka noon ay imong pasalamat. Og ayaw, himo ang mas importante ang sulbarunon na problema kaysa tao na angay higugmaon. Si President Monson wala gayod magtingho nga mabantog sa kalibutan nga napuno sa mga selfies.
He modeled selflessness.
Siya nagpakita og pagkalilihakog. Iyang gilarawan ang pamahayag sa Ginoo kinsa miingon. Ang labing dako kaninyong mainyo siya nga sulugoon. Mihatag sa siyang panahon sa pagbisita, pagpanalangin og paghigugma sa uban. Bisan sa hapit na siya mamatay, nagpadayon siya sa pagpangalagad, nagsige og bisita sa mga ospital og mga sentro sa mga senyor. Sa milabing katuigan, nakigsalo ko og maanindot nga mga kasinatian uban ni Presidente Monson. Mo istorya ko kusa lang nga nagpakita sa unsang apagi siya may gamit og pag-ahag, pagka may nantuson, kalumo, kaaghop og tiunay nga paghigugma sa pagkabot og talagsaong mga tumong. Niadtong 1985, gihatagan ko og responsibilidad sa simbahan sa Europa. So sa kabuluhaton nga gihuptan ni Presidente Monson sa daghang mga tuig, ako ang iyang junior companion ni alang mahagiton nga trabaho. Luyo sa unsay gitawag nga Iron Curtain, si Presidente Monson nagtrabaho dulaan sa duha ka dekada aron makaestablisar o pagsalig uban sa mga leader sa gobyerno sa German Democratic Republic. Niadtong 1988, may biyahe kami uban sa gamay nga delegasyon sa atong lokal nga mga leader sa simbahan ngadto sa kapital nga siyudad sa Silingang, Berlin. Nini nga nasod nga nasira sa misyonaryo nga buhat sobra na sa 50 ka tuig, gibati namo ang pagpangayo o pagtugot nga makaserbisyo ang mga misyonaryo dito. Nangayo sab kami o pagtugot alang sa takos nga mga lead elder, gikan yan ang nasod nga makaangkol og oportunidad sa muserbisyo sa Ginoo isip mga misyonaryo. Kining importante nga meeting gihimo sa nagdag-om nga adlaw ni atong Oktubre 28, 1988. Nag-meeting kami uban ni Erich Honecker, chairman sa State Council alang sa German Democratic Republic o sa iyang staff. Nagsugod siya sa usa ka taas nga pakigpulong mahitungod sa mga kaayuhan sa komunismo. Ang mahimo ramo mao ra ang pagpaminaw. Dayon, ubos sa nagkidap-kidlap nga dili mahihap nga mga kamera, si President Monson gidapit sa pagpamulong. May sugon niyang gipresentar ang iyang mensahe kung sa unsa nga paagi o ngano nga atong mga misyonaryo makahatag o kayuhan niya ng nasod. Human sa hangyo ni Presidente Monson, ang tanan naghulat sa tubag ni Chairman Honecker uban sa labihang kakulba. Dili kayo na ako makalimtan ang iyang tubag.
President Monson,
nakailamin nimo, nagbantay minimo sulod sa daghang mga tuig, misalig kami nimo. Ang imong hangyo kabahin sa mga misyonaryo, aprobado. Sa among pagbiya na ng meeting, ang mga panganod miiway sa makadiyot o nagpakita ang adlaw kanamo. Ingon o ang langit naghatag signal sa pagtugot sa unsay bag-o lang nahitabo. Karon, na ang mortal nga kinabi ni President Monson na tapos na, gibati nato na ang panalangin sa Ginoo ngadto sa ang propita nga si Lefe alang usab sa atong minahal, mibiya nga leader. Bulahan ikaw, Presidente Thomas S. Monson, alang nato nga mga butanga imong nabuhat. Kaya ko nakakita giunsa nimo uban sa walay kaluya pagpahayag sa pulong akong gihatag nga kanimo ngadto niini nga mga tawhan ug ikaw wala mahadlok kanila wala magtinguha sa imong kaugalingong kinabuhi apan nagtinguha sa akong kabubuton ug sa paghupot sa akong mga sugo ug karon tungod kay ikaw naghimo niini uban sa walay kaluya tanawa ako mo panalangin kanimo og sa imong pamilya sa kahangturan. Ligding ako mo pahayag nga si President Tamasis Monson usa ka propeta sa Dios. May tudlo siya isip usa ka propeta o may pamatuod isip usa ka propeta. Doon sa kaisog sa usa ka propeta. Pagka mabedetiyon sa usa ka propeta. Nakadawat siya pagpalayag isip usa ka propeta o mitubag usa ka propeta. Nabuhi siya usa ka propeta o namatay isip usa ka propeta. Misilyo sa iyang kinabuhi. Sa iyang pagpamatuod nga ang Diyos buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, nga ang iyang simbahan gipahiuli sa yuta, o kining sagrado nga buhat tinuod. Ngadto sa pagpamatuod nga iyang gihatag sa dagang higayon giikan ini nga pulpito, mapainubsanon akong mudugang sa akong pagpamatuod pinagi sa sagrado ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
If it's one, a soldier in my arms. holy and
among balaan Father in heaven. Og minahal nga amahan sa langit.
With that marvelous anthem ringing in our ears.
Niatong nindot ito yung mga awit nga amo na dungog. Og sa pagtapos na ini nga servisyo sa nindot na kinabuhi. Papasalamat kami sa gasa ni Thomas Spencer Monson. Kanamo og nga sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw.
Forever.
Among kanunay kami mapasalamaton kanunay sa iyang mga pagtulunan o sa iyang panag-ingnan sa iyang kinabuhi. Mapasalamat kami sa mga nindot nga pagpadayag sa mga kinasingkasing niya tungking sa nakaila o nagugma kaniya. Mapasalamat kami sa manindot ka musika sa mga gipili ng musika ni President Monson. O glabaw sa tanan, mapasalamatan kami sa gasa sa imong bugtong anak na si Jesucristo. Pinagi ka niya sa usa iyang pag-ula, usa iyang pagkabanaw, usa iyang walang tapos ang kinabuhi. Sa President Monson,
now, Father, in this time of immense personal loss, we ask for a special blessing for President Monson.
Imong panalanginan si ang mga anak ni President Monson,
Ann and Clark,
Tom, ni Ann og ni Clark,
their families,
og sa ilang mga pamilya.
Some small repayment for the gift they've given.
Sa gamay nga sa ilang ihatag ni sa simbahan, sa oras nga ila untang sa uban silang amahan sa sobra sa 50 katuig ng servisyo sa pagservisyo sa simbahan. Panalanginin sila sa mga nindot ng mga sa mga prioridad ni President Monson sa kanyang kinabuhi. Ang paghimo ng mga sa may mga anak. Karon sa amo ng lubong ang si President Monson, kami mangayo, kanimo pinagi ka namo. Sa padayon nga panalangin sa tanang mga biuda, sa tanang mga wali amahan ng mga anak, itong mga nagantos ng mga
kalahat.
Asa man siya karon o kinsa man siya,
we might, without fear,
kami sa walay kahadlok, sa usa ka adlaw makita ka ni President Monson,
and then have a good report,
o makahatag o maayong report sa amo sa among pagkat-on yan ang leksyon gikan kaniya. Hinaot punta na kami dili kapuyon magpadayon o buhat o mga maayong mabutang. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.
Will the audience please rise?